caawi ku wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Dabley lagu tuhmayo in ay yihiin burcadbadeed soomaali ah ayaa muddo ka badan toddobaad haysta markab wata calanka dalka Malta oo laga qabsaday biyaha caalamiga ah. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee markabkaas ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka dekedaha ee maamulka Puntland ama Puntland, Axmed Yaasiin Saalax.
Waadan tahay Haaruun, way salaamayaa dhammaan iyo ummadda Soomaaliyeed. Run ahaantii asbuucii ugu dambeeyey waxaa soo rogaal celiyey fadambiyeedyadii burcadbadeedu ay ku weerareen marinbiyoodka gacankan waxa weeye Axmed iyo marinbiyoodkan Indian Ocean-ka oo dhankan xeebaha Puntland oo dhererkoodu yahay 1600 kilomitir inay dad iska abaabuleen oo ay markii asbuucan hadda ugu dambeeyey markab ruwayn la yidhaahdo ay kasoo qabsadeen biyaha caalamiga ee Indian Ocean-ka. Markabkaas hadda muddo toddobaad ah ayaa lagu haystaa xeebaha Puntland, gaar ahaan meel u dhow Bayla oo waxa weeye durdura la yidhaahdo agteeda. Markabkaas runtii intii uu maaragtay xaaladiisu ay biyahana soo galay dhanka Soomaaliya, waxaanu ula soconay si dhow, waxaana iska takaashanaynay ciidamada mataqaanaa ilaalada badda oo runtii aanu ciidamada caalamiga ah oo aanu markay xaalaha kan oo kale soo dirsaan aanu si dhow uga wada soconay. Markabkaasi weli gacanta burcadda ayuu ku jiraa. Waxaanu rajaynaynaa insha allahu dhanka bariga iyo dhanka baddaba waxaanu ka saaray culays go'doomina. Marka waxaanu rajaynaynaa insha allahu balin sida ugu fudud dadkaasi loo badbaadin karo, markabkaasna gacanta burcadda looga saari karo aanu marro wadadeeda. Haddii si fursan weydo in howlgal lagu fuliyana Puntland ahaan anagu diyaar baanu
nahay. Dadka saaran waa imisa? Rakaabka saaran iyo dad kuwa soo aftuurtayna waa in si tiradu
markabka 18 qof oo waxa weeye kulistigiisu waa 18 qof sida lagoo soo diray. Runtii marka 18 qof waa Bulgarian, 9 qof ah iyo qof Angolian ah iyo inta kale oo waxay yihiin Myanmar. Marka 1 qof baa ka dhaawacmay howlgalkii markabka lagu qabsaday. Sidaanu toddobaadkii hore isku wareysanay, qofkaasna waa laga dejiyey oo markabka dagaalka ee maraakiibta dagaalka ku hareereysan mid ka mid ah ayaa lagula tacaalaya xaaladiisa caafimaad. Isagana waxa weeye xaaladda khatarta ay ugu ka baxay, waxa weeye hawlaha intaasa maaragtay informationka dadka saaran oo rikaabka 1 qof ka dhaawacmay mooyintooda kale waa badqaba.
Dadkan weeraray ee haysta tiradoodu waa imisa? Maxay dalbanayaan?
Runtii burcaddu 18 qof weeye. Markabka nimanka biyaha ugu tegay Indian Ocean-ka marka hore doon Iran ay ka qabsadeen dhankan xeebta Qandala, si dhow baan ula soconay intay doonta koreen iyo sida ay maaragtay jihaday aadeen. Intaba informationkooda iyagoo lahayo ayayni markabkaasi biyaha caalamiga Indian Ocean-ka kasoo qabsadeen. Marka 18 qof weeye oo burcada oo runtii rag caadaystayaal ah oo burcaddii hore haraagii ka haray ah iyo rag cusub oo hadda faldambiyeedka waxa weeye iyagu ka qayb noqday ayay isugu jiraan. Waxyaabaha ay dalbanayaan annaga dee nalama kasoo xiriirina waxaasaanu dalab u rabnaa namaysan oran. Shirkadii markabka lahaydna kolley communicationkooda information ahaan ooma siinin wax laga soo codsaday, laakiin weli haddee waa niman hareereysan oo faldambiyeedkii ku jireen ku hareereysan. Marka weli islamaanan gaarin waxaasaanu rabnaa iyo sidaasaanu waxay u rabnaa labadaba.
Waa gartay markabka wata calanka Malta moogiye doon kale ama markab kale oo lagu haysto miyay jir xeebaha Soomaaliya?
Saddex beri laba beri ka hor waxaa nala soo xiriiray ganacsado Soomaaliyeed oo isaguna doon Imaraat oo goolka Soomaaliya oo goolkeedu Puntlandi laga bixiyey oo anagu aanu siinay doontiisa inay burcadbadeed ay ka qabsadeen dhankan informationka uu nala wadaagay oo ah inay ka qabsadeen gadac meel la yidhaahdo 13 kilomitr u jira magaalada Ayl. Doontaasna runtii way gacantay ugu jirtaa oo iyada maaragtay dee waxay rabaan inay markab ku doonaan oo badaha markab kaga soo qabsadaan. Ciidamada caalamiga ahna way haystaan taarkadeeda iyo informationkeeda. Marka arrinteeda markayna soo gaartayba ciidankana waa la wadaagay ilaalada badaha ciidanka caalamiga ah anaguna waa haysanaa. Marka waxaan rajaynaynaa iyada in gacanta lagu dhigo iyadoo aan falindambiyeed lagu gaarin in markab lagu soo qabsado haddii ilaahay yiraahdo.
Meeshaa kale haddee goolka haysata Puntland maxaad ka wadaa faahfaahin qodobkaas?
دویو بدن وحی کلی هندویو ایرانی و گول که ایوتان گول اجنبیه یا گول موادی نه بکلی های مرک گولش گول که دون تری ولد تو ایا وحی کدی وانگشنی ها و دون کدی وانگشن وی گول موادی نه سومالی و بوسلندیا
وارد. این آخرین تانی بر عبارت میشه حالا وقتی هند و مکش مکاهل دلیان حیره سومالی.
کلی نیا تا دان کن دیگر یمنت یو مارتی دیگر بوسلن مدام ابن دردن کشتن که ایکس خورتی یو مارتی مراکیتا مارتی اسرائیل مدام وحی هنگام سیبلاتوی فربودن ابن دردن ایکس خورتی و دو هو وحش کشان مرکز دین عنا فساد و هم مقطعی این لحولین کارو مرکز ورای مدال تیم داد کوی حب حیان و هم لکن از هر دو واحد مدعین داد کوی او قرب قاتل این تو مارتی و مگرد که لکن مال این و نمبر فربدن وایو مرکز ای معاش کهران و معاش کاش ای لی مدرن که بریگه ایو تو سالی اون خودم و کلینی کدایش سامیان لکن هر دو میشن دین و مرکز کوچون ریو دانش کودکان و مرکز سایی سرینین لبود هریلی سینهای و آنودن کبریجی پت را که چوگنو و هن رجای نایه دنیا نوشالله ایسان من سعی جمعت که کدوسی دیگری نیست پت هاوجالله امنی در رکس میانی ایسان خرسه دون نگاره هاوجال که لبود فلی نیو و نگاه میگه که لبود بابی و لبود هریت رو لبود سوق افتوسی ایسان مردن نه ایسان مهلین این مارتی دن فلدن بیت کرای پت کل ایدن
دونتی کلمه‌ای که ایران لگال حال لگال قبلی حیبها ایریه ملکو عدل حال وفر دانیت هست.
دونتاش دونتی ویکد جن اینفورمیشن هان سید مارتی هانو گاهی مردم مون لوا داری، لکی دونتی مارت بعد کانت و دکوشیست و ای کدورانی هنن. بعدا دنیا اما ایران تان نقطه، اما یمن تان نقطه، اما دنیا سومالی کلمه‌ای تان نقطه. یه اومه افتوه یعنی لیه مارتی مدح فرشه که قاتان اما ای وقت لیه لیکن وحی افتوه یعنی لیه کوری افتدان براکیب ووین مدام الله حیر امسیه مدیر ایسان اوزو لحینی لیه بیها عالمی ای متقال لیه جدید کتگان مرکب دنیا هتو حیثوش ایدی سنیان لیه بیها عالمی لیه کتگان ایدی نسیه مدیر ایوتان مرکا ای کوری لان مرکب که اما ایسا لیه مرکب رتکه لان
قرب كعب فستي ويرد حوتين توحارب فسوا يدون بدعاس كسو كردهي قهن كعب ميت مركا تاس بالكورة دي سراعي وصامي كرت صوماري دي قارحان بنت لانو حدود لانو بدعاس
رنتي انو دنكن يمن دا انشي عانو قرعسي بانو لحين انتي دقالبو كدعينو دورة دي يمن اي بربوستي ادي وحبادو يسو سعودا دنك بنت لان دي بنك يمن دا جرنج ومدخل علاقات قرعسي حالا یه دیگر که او برای عده هم واحد عصومان به هوت کرد مکیه که گویی اما یه هنری می‌دان. برگردن سامین گاری آن را مقوله لای و فنتی جدید کن و اسپشیالیه جدید کن اینترنشنال که اما دن که سوی عصوم را اما دن کن امارات عصوم را این تو باور وی وحی کل این سامین گاره اینکه سو آن رو آن وین تو بدن گر حساس دن به مثلاً جیستر مالان دنیا یه دیگر که یگان ایسان برتمامه گار هاین او یین سیدا ای هروی اعلامیه مراکز توسعه تدن که اسرائیل گوبدیه مرکا رونتی حفسیدا وی جستا او مرحبی مربیوتی امنی در کداتی لانا سیریو بین وی تسو سو در ایدا پدانو ایرا لا پتا لسو سوچیو او مراکز پدانو دگال ایسو کسو رونتی سامین گار این نگا نگولیا دای لکن این پدان کلی وحن اسکو بینا اینا نو قرش قینو ایدا مد عالمی گا ایرا لا پتا این آنو خلاصه سعید نوبلین دن که بریگه آنو آنام وقت امنی در رئیس که به بولی این آنها خود کوب بولنو وشی دن که نه تو غاتر ماشون کرده بر حده اما آنو قدم قوکلو شری دلی آن داره کلی دیمکا دیباتو ایت ما دو دیفکو لودا دن عرو ولون نگویی این دلیار ربطان مستحرا لگه حاضر سیاب ربطان و دشقیم لویشو مکاری ما از کلی و درنگار آنو لیم نهای او و کسی جدی نهای وحرجنا إن شاء الله وين في البيت كبر عدد كورو صنعتا إذن كبر يبص لعندي هول قلنا اللي يقليو إن عنو برتل ما مات كده إنه هذا كبر يشوفه إن إيشن سن نبض كشوفين هذا يفضل البيت كاستقيد نقدا
واقف هو حد كهذا شيء برع بدات هذا مركب كان هاي ستقع كوريني كوي هريهين ودبوس ورغان هري كوناي أستجيهين هل كيس كأبابليان
hadda amaamulkan goobaha markabka hadda mobile satellite saaran oo ay communication ku sameynayaan ama mobilada gacanta iyagu wataan dhammaantood waxay ku jiraan in system tracking ah oo mar walba ciday la xiriiraan ninka beriga waana la soo wadaagayaan ciidamada waxa weeye ilaalada badda oo internationalka ah. Marka waxaanu sameynaa cid walba inkastay lambarada bedelayaan oo positionkooda iyo goobtay ka hadleen intaba, laakiin waa ilaa qandala ilaa boosaaso ilaa iyo dhankan ay telefoonada ay wacayaan oo ay dadkay la xiriirayaan iyo goobaha ay kala hadlayaan in ayuu jidda usoo qabanayaa. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu kolley hadda process amnibay ku jiraan ma rabo inaan intaa faahfaahin dheeriya usii galo, laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu cid walba oo xiriir la leh maaha wax qarsoon, waa rajaynayna insha allahu meeshay joogaan in lagu tago ciidamada amniga Puntland ay ka hawlgalaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha Puntland Axmed Yaasin Saalax oo u waramay Haaruun Macruuf.